ambazo zinatumika na maafisa wa niseme tu wa vyombo vya ulinzi na usalama, kwa mfano wanatafuta taarifa dhidi ya mtuhumiwa ambaye anahusika labda na tendo la uhalifu. Na moja kati ya kama vyombo hivyo vya ulinzi na usalama vinajaribu kupata taarifa kutoka kwa niseme tu mtuhumiwa aliyetiwa hatiani na vyombo hivi vya ulinzi na usalama, na mtuhumiwa anajaribu kutokushirikiana nao, kwa hiyo kuna njia ambazo zinatumika za mahojiano na kujaribu kupata taarifa za ukweli dhidi ya mtuhumiwa huyo, ili vyombo hivyo vya ulinzi na usalama au vyombo ambavyo vimewekwa kisheria kusimamia kama ni polisi, uhamiaji, labda usalama wa taifa, kwa mfano hapa Marekani, kwa mfano FBI au CIA, wakiwa wanajaribu kupata taarifa kutoka kwa mtuhumiwa au polisi katika state level au county au katika city, na ni hivyo hivyo katika vyombo vya mataifa kutoka katika mabara mengine, kwa mfano ya Asia na vile vile katika bara letu la Afrika, kuna njia za kitaalamu ambazo wanapewa mafunzo ya kupata taarifa kama mtuhumiwa ashirikiani nao. Na pili ni kama vyombo hivyo vikienda kinyume na taratibu ya niseme tu zile taratibu walizowekewa au ambazo zipo katika niseme tu standard and procedures na policies na guidelines za hicho chombo, ndipo hapo sasa tunaweza tukasema kwamba mtuhumiwa hakutendewa haki za kibinadamu kuhusiana na utaratibu uliotumika. Sasa huu ni utangulizi wa niseme tu tukio ambalo tumeliona katika social media la viongozi au wafanyakazi walioajiriwa na Mamlaka ya Uhamiaji Tanzania, ambacho ni chombo cha serikali kinachosimamia immigration, uhamiaji na masuala ya wageni Tanzania, wanaonekana wakitumia njia zisizo sahihi za kibinadamu. Kwanza, kwa kuifuatilia video hile, utaona ya kwamba tayari wanavyo vigezo ambavyo na ushahidi kutoka kwa mtuhumiwa dhidi ya udanganyifu na vile vile kuhusiana na pesa ambazo walikuwa kizihesabu pale. Kwa hiyo sasa ile ni tosha ya ushahidi ambao walikuwa wanatakiwa kukusanya na kupeleka katika vyombo husika vya kisheria, hususan polisi na baadaye mtuhumiwa kufunguliwa mashtaka. Kitendo garagaza chini binadamu mwenzako, kumlaza chini na kufungulia maji kutoka katika mpira wa maji na niseme tu kumwagilia maji usoni na puani na kichwani ni kitendo kile, ni ukiukaji wa haki za binadamu za katika sheria za kimataifa duniani na unatambulika kama waterboarding. Kuna taarifa nyingi za kisayansi na kisaikolojia zinazozungumzia utesaji wa aina hiyo ambao ni mbaya katika unamweka yule mtuhumiwa au mtu anayefanyiwa vitendo kile na mwanadamu mwenzake kwamba kitamkaa maishani na kitamuongezea baadhi ya magonjwa ya kisaikolojia pamoja na kiakili. Kwa hiyo kuna taarifa nyingi sana ambazo zimechapishwa na zimezungumziwa na baadhi ya wanasayansi wengi duniani kutoka katika mataifa mbalimbali dhidi ya kama kitendo hicho anafanyiwa binadamu. Na wengi wa Watanzania ambao wanasema kwamba wanasimamia haki, wengine ni madaktari kabisa ambao tunawafahamu, wanaona kitendo kile ni sahihi kufanyiwa yule mtuhumiwa. Mtuhumiwa ni mtuhumiwa, amefanya kosa, ametenda kosa, ushahidi wanao na njia waliokuwa wakitumia kumdhalilisha na kumtesa kwa kutumia niseme tu techniques ambazo zinajulikana kimataifa kama waterboarding ni kosa moja ambalo waliotenda wanatakiwa wachukuliwe hatua kali dhidi ya wale kwa kile walichokifanya. Kwa hiyo tusichukulie tu kwamba tunaozungumzia kwa kuona video ile ni kwamba kitendo kilichofanywa si sahihi, ni wamekiuka haki yake ya kibinadamu, kwanza ya kumtesa na kutumia hiyo njia kama nilivyoelezea hapo nyuma ya kumwagia maji usoni na kichwani na mwili mzima na kumgaragaza. Ni kwamba ana haki ya kuwashtaki wao binafsi na kushtaki kwa sababu kitendo kile walikifanya wakiwa kama watumishi wa hiyo idara ya uhamiaji Tanzania, kuishtaki uhamiaji na kuwashtaki wao binafsi, ndio ni mtuhumiwa, na zilikuwa zinatakiwa zifuatwe taratibu zote za kisheria dhidi ya kitendo walichokifanya, sio kumwagia maji usoni, kumgaragaza, kumwagia maji masikioni na machoni. Ni udhalilishaji wa haki za kibinadamu dhidi ya Mtanzania wao mwenzao. Asanteni sana kwa kunisikiliza.